Perussuomalaisten entinen puheenjohtaja Timo Soini palasi eilen julkisuuteen kuukausien tauon jälkeen kirjalla populismista. Puhumme seuraavaksi populismista hyvässä ja myös pahassa. Hyvää huomenta ja tervetuloa, Timo Soini.
Kiitos, hyvää huomenta koko Suomeen.
Se on toivottavasti näin.
Kyllä.
Tiivis paketti, runsaat 100 sivua populismista, mutta ensin pitää varmaan kysyä, että mitä muuta olet tehnyt sen jälkeen, kun vapauduit ulkoministerin tehtävistä noin 7 kuukautta sitten?
No sellaista paljon, koska mitä ei pystynyt tekemään aikataulullisesti ja muuten, eli kesällä uin paljon, kävin raveissa, harrastin Espoon Tikan seuraamista, nyt tämän englantilaisen Millwallin seuraamista intensiteetillä, että ne työntäytöiset vuodet oli niin aikataulutettuja, että minä hieman pistin itseäni ja myös henkisiä asioita kuntoon, eli oli aikaa tehdä muutakin. No sitten tämmöisen kirjan kirjoittamisen on yllättävän kova homma loppujen lopuksi, että siinä meni semmoinen 3 kuukautta siinäkin, ja sitten mä teen puhekeikkaa, hyvän tekeväisyyttä, tämän tyyppisiä asioita. Ylipäätään jotain sellaista, mistä unelmoin kaikki ne vuodet, kun menin pääkolmantena jalkana aamut, illat ja viikonloput.
Kuulostaa mukavalta. Olet,
ei hullumpaa.
Olet ylpeä populistisen tästä kirjastakin. Huomaa, mikä on hyvän populismin ytimessä?
Hyvän populismin ytimessä on tavallinen ihminen, joka hoitaa omat asiansa, elää omassa yhteisössään rakkaimpiensa ympäröimänä ja kokee sillä tavalla, että hänen mielipiteillään on väliä. Hän haluaa ottaa kantaa, häntä pitää kuunnella ja sitten kun hän lähtee toimimaan tämän puolesta valtarakenteiden vanhojen puolueiden ulkopuolella, niin se on hyvästä, että kansan ääni kuuluu. Mutta sitten tietysti kolikolla on toinenkin puolensa. Jos otetaan se tähän samaan vertailupohjaan, niin populismi on silloin pahaa, jos lähdetään ikään kuin viholliskuvasta siinä mielessä, että roisilla kielenkäytöllä, äärimmäisellä yksinkertaistuksella kiihotetaan kansaa ja väestöryhmiä toisiaan vastaan poliittisen edun ja hyödyn saavuttamiseksi. Ja näitä molempia populismin ilmenemismuotoja on aika paljonkin maailmalla liikkeellä. Ja tässä mielessä tämä on vähän tämmöinen Janus-kasvonen käsite.
Paha populisti Suomessa. Vähän nimiä pöytään.
No, mä mielellään nyt en lähde niin kuin yksilöimään, mutta sanotaan niin, että jos useamman kerran saa esimerkiksi tuomioita oikeuslaitoksista, niin silloin kannattaisi katsoa peiliin ja aika syvälle.
Perussuomalaisia tästä sitten, perussuomalaisista tässä ilmeisesti puhutaan.
No siellä on joitain yksilöitä, mutta koko puolueen leimaaminen on kovin kohtuutonta. Siellä on 3 kertaa ollut yli 500 000 äänestäjä, 2 kertaa mun johtamana, kerran Halla-ahon johtamana. Siellä on paljon tavallisia hyviä ihmisiä, mutta isoon sakkiin mahtuu kaikki.
No Britanniassa EU-eroajaneet Nigel Farage ja Boris Johnson ovat selvästi mielestäsi hyviä populisteja.
Kyllä vaan.
Britannian EU-eroa vaativassa kampanjassa valehdeltiin kuitenkin numeroista lähtien. Miten paljon populisti saa valehdella?
No eihän valehdella saa, sehän on selvä asia.
No siellä valehdeltiin ihan numeroista lähtien.
Siellä on valehdeltu puoli ja toisin.
Joo, mutta nyt puhutaan populisteista.
No puhutaan ensin heistä ja sitten puhutaan siitä, mitä EU jäämisen kannattajat valehteli. Ei kyllä lukujen täytyy pitää paikkansa ja se, että jos puhutaan vaikka siitä, että kaikki raha voidaan sitten terveydenhuoltoon laittaa, joka jää jäsenmaksuista yli, niin eihän se maailma näin toimi. Mutta samaan hengenvetoon, niin kyllä puoli sanoo, että Britanniassa on 600 000 finanssialan työpaikkaa ja valtaosa niistä häipyy, jos EU-ero tulee. Ei sekään pitänyt paikkaa.
Mut yhdessä peloteltiin tämmöisellä skenaariolla ja toisessa ihan valheliltiin suoraan numerosta lähtien tämä 350 miljoonaa puntaa viikossa.
Valehdeltiin suoraan, että finanssialan työpaikka.
Se oli pelottelua.
Oli valehtelua.
Se oli pelottelua.
valehtelua. Tällaista se populismi on, katsos. Näin se toimii.
Mutta eikö se ole aika törkeätä, että se, koska tämä 350 miljoonaa viikossa, joka me lähetämme EU, joka tässä bussin kyljessäkin on, ja sitten siellä on kauniisti laitettu vielä kansallisen terveyshoidon logo sinne alle, että sinne ne rahat menevät, niin sehän oli puhdasta harhaanjohtamista. Miten saa tehdä näin?
Siis politiikassahan ikävä kyllä niin kuin monennäköinen kampanjointi on mahdollista, mutta sehän ei ole tämän homman ydin, vaan homman ydin oli se, että kun kansanäänestyksen tulos tuli, niin tämä kylläpuoli ei 3,5 vuoteen suostunut tekemään elettäkään, että Brexit toteutuu. Kapulaa heitettiin rattaaseen kuukaudesta toiseen, ja sen takia Boris Johnson voitti nämä viimeiset parlamenttivaalit.
Niin, 41 ja rapiat päälle prosenttia äänistä.
Kyllä.
Siinä vaalijärjestelmässä saadaan sitten vahva enemmistö. Sillä tavalla, siellä on ollut muitakin satuja, ja jotka on ehkä laajemmin mielenkiintoisia, tämmöinen pelottelu ja vierailla pelottelu, että siellä keksittiin, että Turkista tulee EU-jäsen vuonna 2020, ja sitten tulee turkkilaisten tulva. Tämähän oli ihan pötypuhetta, sen tiedät entisenä ulkoministerinä, niin paljonko tätä pelottelua liittyy niin kuin pahaan populismiin?
Kyllä, tietysti silloin kun käydään kampanjaa mielikuvilla, niin tilanne on tämä. Mutta silloin kun puhuttiin esimerkiksi tästä, että kuinka sitten tämä maahanmuuttokysymys kytkettiin tähän kampanjaan, niin Nigel Farage ja kumppanit oli hyvin tarkkoja, että se maahanmuuttokysymys kytketään Euroopan unioniin, ei rotuun eikä uskontoon. Ja tämän seurauksenahan suuri osa, niin kuin esimerkiksi etnisistä vähemmistöistä, enemmistö karibialaisista ja intialaisista äänesti Brexitin puolesta.
Oletko nähnyt tämän UKIPin turkkivideon, turkkilaiset tulevat 2020?
Joo,
kyllähän
kyllä,
siinä oli uskontoa ja oli ehkä vähän etnisyyttäkin.
Kyllä, olen näitä kampanjavideoita nähnyt puolin ja toisin, mutta tämähän on se kansanäänestyksen ongelma, kun on kaksi vaihtoehtoa, kyllä ja ei. Kyllähän meilläkin esimerkiksi, kun Suomessa äänestettiin EU-jäsenyydestä, niin kaikki valtakunnan lehdet omalla ilmoitussivuillaan kertovat, että mitä kansan on syytä äänestää meidän tilaajien maksamilla rahoilla.
Sinulla on kokemusta hallitusvastuusta ja kyllä, mitä se tekee populistiselle puolueelle ja nimenomaan kun se puolue on siellä mukana, mutta ei suinkaan yksin hallitusvastuussa.
Tässä se onkin.
Miten siinä käy populisteille?
Siinä voi käydä hyvin tai voi käydä huonosti tai siltä väliltä, että me jouduttiin tietysti perussuomasta hyvin hankalaan paikkaan, koska talous oli tärviöllä, oli pakko pistää kikyä ja montaa muuta asiaa, kilpailukykyä kuntoon ja sitten samaan aikaan tuli tämä valtava pakolaiskriisi ja 30 000 ihmistä Suomeen. Ja sitten näytti siltä, että osalla niin kun porukka ei oikein hermo kestä sitä valtaa. Mutta
kenellä ei kestä?
No siis oli eduskuntaryhmässä ja kentällä ihmisiä, jotka niin kun ajattelivat, että nyt tämä menee väärin. Mutta politiikka on kestävyyslaji, että jos sä sinne valtaan pääset, niin sitä valtaa pitää käyttää. Koska mä oon opposition penkissä istunut hyvin pitkään, niin siellä voi olla oikeassa, mutta ei paljon hirveästi vaikuta elämänmenoon. Mutta sitten kansa on myöskin armollista. Perussuomalaiset oli hallituksessa, mutta kuinka ollakaan, kun he lähtivät sieltä, niin seuraavissa vaaleissa tuli taas paljon ääniä.
Mutta eikö se todista, että populisti ei voi olla kantamassa vastuuta, että kannatus sulaa ja sitten kun mennään takaisin sinne oppositiopenkille lainausmerkeissä räksyttämään, eikä se ole halveksuva sana tässä, niin sitten se taas nousee.
Joo, kannattaa ottaa Puolasta esimerkkiä.
Siellä Puolassa, mutta ihan eri tilanne, puhutaan Suomesta.
Niin, mutta sen takia niin kannattaa hommata se 28% kannatus, jolla pääministeripuolue, niin kuin laki ja oikeus, se voitti vaalit sekä oppositiosta että hallituksesta. Aina pitää kehittää toimintaa ja ottaa opiksi. Kyllä populistitkin voi olla vallassa ja kestää vallassa.
Suomessa on aika hankalia ratkaisuja edessä. Puhutaan koko ajan siitä, että vanhenemme ja pitää tehdä kovia juttuja,
kyllä,
kuten esimerkiksi nostaa eläkeikää, saada vihdoinkin työperäinen maahanmuutto käyntiin ja sitten ehkä myöskin koskea työttömyysetuihin, niin voiko populisti ja populistinen puolue olla sellaisessa mukaan? Nämä on hankalia juttuja.
On totta kai, mutta kyllähän täytyy uskaltaa olla. Täytyy vaan rehellisesti sanoa, että miksi tämä tehdään ja tehdä se. Että eihän populismi sitä ole, että sä lupaat kaikille kaikkea hyvää ja sitten...
Siltähän se vähän kuulostaa.
Ei se sitä ole, vaan se on sitä, että tietyistä arvoista lähtien tehdään politiikkaa. Esimerkiksi mulla on konservatiiviset perhearvot, niin en mä niille lupaa kysele humanisteilta ja liberaaleilta, mitä mieltä mä saan olla, eikä mun tarvi.
Tästä populismitekstistä puuttuu muutama ihan... eturivin ulkomaalainen populisti, kansainvälinen populisti, islamistinen Recep Tayyip Erdoğan sieltä Turkista ja sitten edesmennyt Venezuelan johtaja Hugo Chavez. Pääsevätkö he mukaan sitten englanninkieliseen laitokseen?
Joo, englanninkielisessä laitoksessa Venezuela on käsitelty. Turkki ei ole siinä mukana, mutta siinä on latinalainen Amerikka, Intia, Modi, Indonesia ja tämän tyyppistä. Että kaikkea ei voi kertoa, mutta se tavallaan Filippiineistä on, eli se kertoo tavallaan, että noin 2,5 miljardia ihmistä maailmassa elää yhteiskunnissa, jossa on tavalla tai toisella populistiseen määritelmään sopiva johtaja. Ja se ei nyt siellä selity vaan, että on se kauheata ja on se kurjaa, vaan sitä pitää yrittää ymmärtää, se on eri asia kuin hyväksyä.
No siellä on islamistisia populisteja, oikeistolaisia populisteja, vasemmistolaisia. Onko populismi sitten vaan joku tällainen taide tehdä politiikkaa? Sellainen tyhjä rasia, niin voi kaataa ihan mitä vaan.
Eikö, se on taitava tapa tehdä politiikkaa. Sen takia
onko siinä mitään sisältöä muuta kuin tämä dramaturgia?
On totta kai. Siis monimutkaisessa maailmassa yksinkertainen on arvokasta ja sehän tekee populistista valtaelitille pelottavaa, että hän puhuu sellaista kieltä, että kansa ymmärtää. Vallassa oli ja sanoa, että nämä asiat on niin monimutkaisia, että vain heidän pitää olla vallassa, että ette te tyhmät oppimattomat kansalaiset, duunarit, kotiäidit ja muut, ette te oikein ymmärrä, että antakaa me vanhat puolueet hoidetaan.
Eihän Suomessa kukaan puhu tolla tavalla.
No näin ajatellaan.
Miten pääset sinne ihmisten aivoihin sisälle?
Kyllä, mä tiedän, vanhat puolueet aina kun niitä kritisoidaan, niin tämä on nyt populismia ja tämä ei pidä paikkaansa. Vanhat puolueet on aikansa elänyt ja ne pitää haastaa. Perussuomalaiset on tehnyt sen, vihreät on tehnyt sen toisaalta, mutta ylistystä laulaa herrat maa ja vihreät on jotenkin hienoa ja perussuomalaiset on jotenkin huonoa.
No miten tunnistaa pahan populismin ja pahan populistin?
Sen tunnistaa siitä, että haluuko hän polkea toisen ihmisen ihmisarvoa vai ei.
Elämäntyösi, tai ainakin yksi elämäntyöstä, se perussuomalaiset, se meni soinilaisilta alta kesän 2017 puoluekokouksessa. Oliko Jussi Halla-ahon kannattajien rynnistys yllätys?
No, se historiassa ei hirveästi tapahdu mitään. Mä oon miettinyt tätä sillä tavalla, että kun olin yksi perustajajäsen, Urpo Leppänen ja Raimo Vistbacka, Kari Pärlund oli ne muut. Ja kun se puolue saatiin 20 vuodella nouseen, niin mua arvosteltiin, että eikö teillä muita ole kuin se Soini. Nyt se oli 10 vuotta, nyt se oli 20 vuotta. Sitten kun mä lähdin pois, niin sanottiin...
Mutta siellä oli perintöprinssi katsottuna ja se heitettiin aika
se puolue
pihalle.
Väki ajatteli silloin toisin. Enhän mä saisi olla vieläkään eläkkeellä perussuomalaisista. Se on näin, että vanhan samurain pitää itse päättää, koska hän lähtee. Se, että perussuomalaiset valitsi Halla-ahon puheenjohtajaksi, oli tietysti puoluekokouksen oikeus.
Sanoit Maaseudun tulevaisuuden haastattelussa toukokuussa 2018, että perussuomalaisten nykyinen puheenjohtaja eli Jussi Halla-aho on aivan hyödytön. Haluatko nyt korjata tätä lausuntoa, miltä se nyt kuulostaisi?
Mähän en tee julkisia katumusharjoituksia.
Miksei?
Vaan ei, se ei ole mun tapani, että katolisena niin teen katumusharjoitukset rippituolissa, enkä käy tilittää ja nillittää sitten julkisuudessa, että mitä tuli tehtyä ja mitä tuli sanottua. Halla-aho on pärjännyt odotuksia paremmin.
Niin, synnit jää sinne ripille.
Kyllä, ja sitä suosittelen kaikille, että moni ihminen niin kuin vatvoo niitä omia tekemisiään niin kymmeniä vuosia, ei se vie mihinkään.
Niin, ja sitten et varmaan tähänkään vastaa, että annoit pikkusormen Jussi Halla-ahon ryhmälle. koska ne veti kivasti maahanmuuttovastaisten ääniä. Oliko se moraalitonta?
Ei, mä palkkasin Matias Turkkilan tekemään perussuomalaisille.
Mutta Halla-ahosta puhutaan nyt.
Joo, mutta Matias Turkkila on perussuomalaisuuden, Halla-aholaisuuden niin kuin aivot, someaivot, niin hän oli taitava kaveri ja hän pysyi minulle siihen asti uskollisena, kun olin puheenjohtaja, mutta sitten hän teki omat valintansa.
Tuleeko nämä asiat koskaan esille julkisesti, kun nyt olen katsellut tässä väistelyä?
Ei, vaan katso, se on niin sillä tavalla, että populisti hoitaa asiat omilla ehdoillaan. Hän ei suostu ottamaan käsikirjoitusta muilta eikä tekemään katumusharjoituksia muiden aloitteista. Hän tekee ne omasta aloitteesta. Tässä se ero on.
Populistista vielä yksi kysymys, ennen kuin sitten puhutaan vähän tulevaisuudesta. Onko siellä vaarana, että odotukset joskus kasvaa liian suuriksi? Nyt esimerkiksi kiinteistöjen arvot, jos puhutaan Suomesta, laskevat siellä haja-asutusalueilla. Olisiko nyt SMP-läisen populistin paikka iskeä? Olisiko vastuullista luvata, että älkää oikein huolissani, että me hoidamme tämän?
Tämä on yksi suurimpia syitä populismin nousulle sekä Suomessa että muualla, siis pääkaupunkiseudun ja alueiden välinen eriytyminen, ja populismi kuroo tätä eroa umpeen. Se on aivan pötypuhetta, että pelkästään Helsinki elättää Suomea. Jos me katsotaan meidän isot teollisuuslaitokset, Outokummit, Rautaruukit, Ovakot, kaikki metsäteollisuus, josta vientitulot tulee, ne tulee maakunnista. Nyt meillä annetaan ymmärtää, että Helsingissä asuu Suomen aivot, ne asuu koko Suomessa. Tämä on hyvin vaarallista politiikkaa, ja tässä aluepolitiikassa keskusta on perusteellisesti epäonnistunut, ja sen takia sen kannatus on 11%.
Mut voiko populisti tulla ja kääntää kapitalismin lait päälaelleen ja sanoa, että me hoidamme kodit tästä nyt, arvo nousee?
Täytyy tehdä sellaista politiikkaa, että maakunnissa pystytään elämään.
Ihan lopuksi, mitä nyt sitten seuraavassa sivulla 45 täällä kirjassa on jo väitöskirja vähän niin kuin teossa, siitäkö se nyt lähtee?
Ja se on yksi mahdollisuus, mutta mä oon samalla niin kuin kurinalainen ja kuriton luonne, että kun mä kirjoitin ton populismikirjan, niin se oli populistin näkemys maailmasta ja populismista. Jos mä kirjoittaisin väitöskirjaa, mä joutuisin referoimaan 100-150 sivua muiden määritelmiä ja mielipiteitä. En ole varma, onko minusta siihen.
Olisiko sitten presidenttiaineista, jos ei väitöskirja synny? Että se, oliko se vaan populistin mediavedätystä eilen, joka ilmiselvästi toimi?
Niin, tähän maahan tarvitaan presidentti Sauli Niinistön jälkeenkin 2024, ja olen huomannut, että siellä on hyvin tilaa.